Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak pozvao Komitet ministara Vijeća Evrope da omogući parlamentu BiH još jednu šansu da prije junskog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope imenuje svoju delegaciju da bi BiH učestvovala u donošenju važnih odluka. Radnici Vitezita krenuli pješke za Sarajevo kako bi ukazali na probleme neuvezivanja radnog staža.
Mene kupita, zar niste još ostvarili penziju? Ja se tako loše osjećam. Čime nekako isto da sam neki kriminalac.
Ovo više 20 godina nas vucaju kako dole, nema stvarno više smisla. Nikako prava nemamo ništa.
Nakon što je Radončićev SBB odlučio da uđe u vlast sa SDA, nazire li se formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini?
Imajući u vidu odnose unutar i između svih stranaka koje barem sad zasad čini tu koaliciju, ja ne bi trčao pred rudu i ne bi ništa očekivao dok se Vijeće ministara konačno ne formira.
Skupština Srbije raspravljaće o Kosovu 27. maja. Vijeće Evrope usvojilo deklaraciju kojom se obnavlja glasačko pravo Rusije u ovoj organizaciji. Lideri stranaka u Kongresu SAD-a dobili povjerljive informacije o Iranu. Predsjednik Egipta pomilovao 560 zatvorenika, među njima kritičar vlasti. Vrijeme za vikend, u subotu sunčano, u nedjelju oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Radnici neriješenog imovinsko-pravnog statusa nekadašnjeg giganta poslovnog sistema Vitezit iz Viteza jutro su pješke krenuli prema Sarajevu i najavili protest pred zgradom vlade federacije. Riječ je o 20 preostalih radnika ove firme iz prijeratnog perioda čiji radni staž još nije uvezan, a protestnom šetnjom, kako su najavili, žele ukazati na svoje probleme, javlja Marija Augustinović.
66-godišnja Mirsada Arnautović nalazi se u grupi od 20-ak bivših radnika Vitezita koji su se jutros iz Viteza pješice uputili prema zgradi federalne vlade u Sarajevu. Zbog neuvezanog radnog staža Mirsada već godinama ne može u penziju i kaže nije joj prvi put da je zbog toga primorana pješačiti više od 75 kilometara.
Išli smo prije 2 godine i ništa nismo stvarili, premda su obećali. Ali ništa. Me neko pita, zar niste još ostvarili penziju? Ja se tako loše osjećam. Čime nekako isto da sam neki kriminalac.
Na rješavanje radnog statusa čeka oko 40 osoba okupljenih u udruženju radnika s nerješenim radnopravnim statusom Vitezita. Radi se o osobama koje su tokom ratnih 90-ih izgubile posao, a nakon rata nikada nisu vraćene na svoja radna mjesta. Među njima je Jasmina Serdarević.
Ovo više 20 godina nas vucaju kog dole, nema stvarno više smisla, nikakvog prava nemamo ništa. Čovjek koji je došao do grla i nema više gdje nikog dalje. Vamo za penziju nemaš pravo. A ostvario si sve.
Po dolasku u Sarajevo, radnici će se okupiti ispred zgrade federalne vlade koja je i većinski vlasnik Vitezita. Safet Sivro, predsjednik udruženja radnika s nerješenim radno-pravnim statusom, kaže da je za uvezivanje njihovog radnog staža potrebno oko 1 000 000 konvertibilnih maraka.
Drugo izlaza nema, vidite ove ljude, to sve Božić u turnu, sve to bolesa. Niti mogu već ovim godinama tražiti drugog posaditi, mogu ostvariti neka druga prava.
Prijeratni radnici Vitezita koji pješače prema Sarajevu nisu jedini koji upozoravaju na propast nekadašnjeg industrijskog giganta iz Viteza. Na proteste su proteklih dana izlazili i trenutni djelatnici ove tvornice koji tvrde da je proizvodnja već nekoliko mjeseci obustavljena te da plaće nisu dobili od novembra prošle godine. I dok se o sudbini Vitezita ne oglašava ni uprava firme ni vlada federacije, obje grupe obespravljenih radnika za ovakvo stanje okrivljuju dosadašnja rukovodstva, ali i veći vlasnika. Ponovo Safet Sivro.
Uglavnom opljačka, to je problem vlade federacije. Znači, Vitezit do sad izveo na preko od 96. godine preko 30 miliona maraka, mislim da se mogu napraviti novi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Situacija u Republici Srpskoj nakon poplava se normalizuje. Rijeke su se vratile u svoja korita. U Prijedoru je ukinuta odluka o vanrednoj situaciji. U civilnoj zaštiti kažu da slijedi sanacija terena i procjena štete, pripremio Erdogan Katana.
Portparol Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović.
Rijeka Sava generalno stagnira ili opada duž cijelog toka u Bosni i Hercegovini. Nema značajnijih izlivanja. Nadležne službe lokalnih zajednica u Savu prate situaciju i preduzimaju mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti. Sve ostale naše rijeke su u svojim koritima sa tendencijom opadanja vodostaja. Na sjeverozapadu Republike Srpske u jedinicama lokalne samouprave već su počele aktivnosti u vezi sa sanacijom zemljišta, dezinfikacijom objekata i procjenom štete.
Imajući u vidu značajno povoljnije stanje i pad vodostaja Sane i drugih rijeka, Prijedorski gradski štab za vanredne situacije sinoć je stavio van snage odluku o vanrednom stanju na području Prijedora. Šef odseka civilne zaštite Duško Vranješ kaže da su sve nadležne službe ipak i dalje raspoređene na poslovima sanacije štete od poplava.
Što se tiče putnih pravaca, svi su prohodni, imamo zbog neraščišćenih putnih pravaca nekih lokalnih, imamo otežani saobraćaj. Od strane gradske organizacije Crvenog krsta vršeno je i dalje se vrši dostavljanje neophodne humanitarne pomoći. Također su radili radovi i radi se još uvijek radovi na raščišćavanju terena i uklanjanju privremenih nasipa. Dom zdravlja pojačano intenzivno vrši higijenizaciju prostora, dezinfekciju svih objekata u kojoj su stvoreni preduslovi.
Kada su u pitanju štete u Prijedoru, one su ogromne, kaže Vranješ, ali to će se tek utvrditi narednih dana.
Gradski štab je naložio, a gradonačelnik će formirati komisije za procjenu šteta na stambenim objektima, na objektima infrastrukture, u poljoprivredi. I te komisije će blagovremeno startovati čim se stvore uslovi na terenu.
U gradu Banja Luci komisije su već počele sa procjenom štete od poplava, a gradonačelnik Igor Radovičić rekao je da prvi podaci ukazuju da je oštećen minimalan broj domaćinstava u gradu i da je najveća šteta napravljena na komunalnoj infrastrukturi. Novi problemi sa kojima se suočavaju i Banja Luka i Prijedor je pojava velikog broja novih klizišta uzrokovanih obilnim padavinama. A u poslijepodnevnim satima održat će se i sastanak koordinacionog tima Vlade Republike Srpske za praćenje situacije uslijed obilnih padavina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
7 mjeseci nakon izbora konačno se nazire moguće konstituisanje vlasti u Bosni i Hercegovini. Savez za bolju budućnost odlučio je da će početi pregovore sa strankom Demokratske akcije oko učešća u vlasti. Dogovoru između ove dvije stranke prethodile su, podsjetimo, brojne uvrede koje su Fahrudin Radončić i Bakir Izetbegović upućivali jedan drugom. Analitičar Srećko Latar kaže da treba ipak sačekati da se svi pregovori oko raspodjele resora završe.
To što je dogovoreno između SDA i SBB-a tek treba da se pretoči u neke konkretne procese, znači konkretno finalno formiranje vijeća ministara, imajući u vidu odnose unutar i između svih stranaka koje barem sad zasačinjenje tu koaliciju. Ja ne bi trčao pred rudu i ne bi ništa očekivao dok se to konačno ne desi, to je dok se vijeća ministara konačno ne formira.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mladost na birovu ostavljena.
Tako, ja uredno to na birovu nosim, sve te svoje dodatne diplome, diplomice, priložim neka znanja jezika, oni to tamo fino zabilježe, evidentiraju, vidim na to, međutim, tako da ja i dalje tražim posao, naravno, međutim, u ovim godinama teško.
Dugovanja, vlast i radovanja.
Ako trošimo novac na tekuće potrebe, dakle ne trošimo novac za kapitalna ulaganja, nove opreme, povećanje produktivnosti, doprinosa i tako dalje, onda praktično idemo ka situaciji da se dugoročno zadužujemo za kratkoročne potrebe.
Selo naše bolje od Kariba.
Tu ćete se dobro odmoriti, uživati u prirodi i dobroj hrani. A ne treba vam puno para.
Lijepa riječ, barem za kraj života.
Ovakve domove treba graditi, proširivati. Mnogi će ostati bez djece svoje, usamljeni i nemaju kud nego u ovaj dom.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine nedavno je uputilo dopis svim poslanicima i nadležnoj komisiji BH parlamenta da u Vijeću ministara u ovom mandatu osiguraju jedno mjesto predstavniku iz reda ostalih.
Nama nema druge nego da se nadamo da će naš zahtjev biti pozitivno riješen, uvažen, jer je red da u sljedećem formiranju vlasti na nivou BiH budemo i mi zastupljeni kao građani ove države.
U Bosni i Hercegovini ima između 35 i 50 hiljada patoloških kockara. Procjene su kluba liječenih ovisnika o kocki iz Mostara.
Pa mijenja se to što sve više žena postaju patološki kockari i što sve mlađe osobe postaju patološki kockari.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Američki zvaničnici uveli su nove financijske sankcije Čečenskoj agenciji za provođenje zakona koja je povezana sa nedavnom gej čistkom, koja je rezultirala zatvaranjem desetina gej i biseksualnih muškaraca, a u nekim slučajevima i njihovim mučenjem u regionu Sjevernog Kavkaza. Ruska ambasada u Vašingtonu saopštila je da će sankcije SAD-a biti praćene uzajamnim mjerama, pripremila Ajla Obradović.
Sankcije su usmjerene na agenciju pod nazivom Specijalni tim za brzi odgovor Terek. Jedinica Terek i njen komandant Abu Zajet Vismuradov navodno su povezani sa privođenjem gej muškaraca u Čečeniji. Ruski i međunarodni aktivisti prvi su upozorili na ono što je postalo poznato kao čistka gej osoba početkom 2017. godine, a objavljeno je da se drugi talas privođenja dogodio krajem 2018. i početkom 2019. godine. Novi antiruski koraci Vašingtona predstavljaju pokušaj da se nametnu jednostrane prisilne mjere koje su u suprotnosti sa međunarodnim pravom, navela je ruska ambasada u Vašingtonu. Drugi čečenski zvaničnik Ruslan Geremejev također je sankcionisan zbog njegove navodne uloge u kovanju zavjere da se ubije Boris Njemcov, koji je upucan nekoliko metara od zidova Kremlja u februaru 2015. godine. Geremejev je bivši komandant zloglašene čečenske vojne jedinice poznate kao Sever i bliski povjerenik čečenskog lidera Ramzana Kadirova, koji je i sam sankcionisan po Magnitski zakonu. Jedan od najbližih Njemcovih zamjenika Vladimir Karamurza nazvao je sankcionisanje Geremejeva revolucionarnim. Još tri osobe koje su pogođene sankcijama su šef zatvorske kolonije u sjevernoj ruskoj regiji Karelija, te muškarac i žena koji su bili umješani u smrt Sergeja Magnitskog 2009. godine, po kome je američki zakon dobio ime. Magnitski je bio ruski računovođa koji je pomogao da se otkrije velika poreska prevara od 230 miliona dolara ukradenih od Ministarstva financija Rusije. Kasnije su ga ruski zvaničnici priveli i optužili da je sam počinio prevaru, a umro je u moskovskom zatvoru. Nakon njegove smrti suđeno mu je i osuđenje za poresku prevaru.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine nedavno je uputilo dopis svim poslanicima i nadležnoj komisiji BH parlamenta da u Vijeću ministara u ovom mandatu osiguraju jedno mjesto predstavniku iz reda ostalih. Podsjećamo, u Bosni i Hercegovini godinama nema konsenzusa o ovom pitanju, iako postojeći zakon o Vijeću ministara to predviđa. Pored toga, u ovoj zemlji nema značajnijeg napretka u ostvarivanju političkih prava 17 nacionalnih manjina, uprkos brojnim sudskim presudama koje su građani podnosili pred domaćim i međunarodnim sudovima. Tema Ivana Katavića.
U iščekivanju novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, čije se formiranje ne nazire, iako je prošlo više od 7 mjeseci od izbora, Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine ponovno je reagiralo, tražeći da se ispoštuje član 7 zakona o Vijeću ministara BiH, koji predviđa da se u to tijelo imenuje jedan predstavnik iz reda ostalih. Predsjednik Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Andrija Svatok vjeruje da će to mjesto pripasti nekom od pripadnika 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
Nama nema druge nego da se nadamo da će naš zahtjev biti pozitivno riješen, uvažen, jer je red da u sljedećem formiranju vlasti na nivou BiH budemo i mi zastupljeni kao građani ove države.
Saša Magazinović, zastupnik Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i član Parlamentarne komisije za pripremu Vijeća ministara BiH, kaže da je nedopustivo da se bilo kakav zakon, pa tako i ovaj, ne poštuje.
Dakle, je treba sutra da se dopisujemo, međusobno da ne smijemo proći kroz crveno svjetlo, jer je zakon napisao da ne smijemo. Dakle, ljudi su s pravom frustrirani i s pravom to traži, jer u prošlom mandatu se taj zakon nije poštovao. Ali vam to samo navodim kao jedan primjer da zakoni igre da vrijede za obične smrtnike koji ne smiju proći kroz crveno svjetlo, a za političare ne vrijede jer oni mogu da ne poštuju zakon. To je strašno.
Europski sud za ljudska prava u Strasburu do sada je donio 4 presude koje bi trebale ukloniti diskriminaciju iz Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona BiH, odnosno da se omogući svakom građaninu da ima aktivno i pasivno biračko pravo. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, kaže da je najveći problem to što vlasti u Bosni i Hercegovini te presude ne poštuju, a samim tim i ne provode.
Nema političke odgovornosti i ono što najviše zabrinjava, vidimo vrlo često od političara se kaže nema političke volje. Kad su u pitanju odluke sudova, kad je u pitanju ustav, kad je u pitanju zakon, on se mora poštivati. On ne ovisi o volji, hoću li neću.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U aprilu je 12 godina od izgradnje isplaćena zadnja rata za luksuznu zgradu vlade Republike Srpske u Banja Luci. Dva objekta koja zajedno čine administrativni centar, građani su platili više od 219 miliona maraka. Brojne sumnje u malverzacije, pumpanje cijena, prekinuta istraga, pratile su gradnju jedne od najskupljih zgrada u Bosni i Hercegovini. Priču ima Milorad Milojević.
Gradnja nebodera vlade Republike Srpske, koji se čak i po noći vide iz svih dijelova Banja Luke, završena je 2007. godine. Izvana hladni stakleni modernizam, a unutar zgrade potpuna dominacija stilskog namještaja, raskošno uređenih plafona, podova i rasvjete. Pojedini kabineti urađeni su od najfinijih materijala i najskupljeg drveta. Čak i druga zgrada koja treba da služi za smještaj viđenijih entitetskih funkcionera, luksuzno je opremljena. Sve to su građani preko entitetskog budžeta na rate platili 219,5 miliona maraka. Zgrada vlade Republike Srpske jedan je od najvidljivijih primjera vrlo osnovane sumnje u velike razmjere korupcije, prisjeća se Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala.
U to vrijeme taj slučaj je čak i za jednu vrstu institucionalne krize, jer vlada Republike Srpske nije htjela da ustupi organima gonjenja koji su tražili dokumentaciju dugo vremena, tako da je to, dakle, bilo povodi međunarodna zajednica da se uključi sam slučaj kako bi se osiguralo provođenje zakona, odnosno stupanje same dokumentacije. S druge strane, to je isto tako primjer i načina funkcionisanja istražnih i pravosudnih organa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon što je ta dokumentacija ustupljena, odnosno nakon što je izuzeta od strane SIPI ustupljena tužilaštvu BiH, ona je poslije, dakle, proslijeđena specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, koje zapravo nije našlo nikakav osnov za nastavak istrage.
Najviše u izgradnji bila sporna cijena, tačnije sve tada, pa čak i revizorski izvještaj, ukazivalo na neobično visoke cijene gradnje. Zgrada vlade je na kraju koštala višestruko više nego što bi koštala zgrada Telekoma sa svim instalacijama koja je prvobitno planirana na toj lokaciji, podsjeća ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Vidjeli ste kad su na kraju trebali da opravdaju cifre, pa su onda gađali se sa u zgradi u kojoj se ne puši, koliko koštaju pepeljare, čiviluci i ostalo, pa su se nekako te cifre, bukvalno se licitiralo sa ciframa, samo da se nekako dođe do one sume fakture.
Na previsoke cijene i nejasna obrazloženja ukazivao je i Transparency International. Srđan Blagovčanin ističe kako su građani platili previsoku cijenu.
Imamo situaciju u kojoj je korupcija na izvjestan način ilegalizovana, evo, i od tog perioda na ovamo. Nije bilo nekakvih velikih istraga ili bitnih istraga takozvane političke korupcije ili korupcije na višim nivoima vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tuzlanska fondacija Istina, Pravda, Pomirenje upriličila je sinoć tribinu pod nazivom Kuda ide Srbija? Odgovore na ovo pitanje dali su Dinko Gluhonjić, univerzitetski profesor, i Boris Varga, novinar, publicista i analitičar, zabilježila Maja Nikolić.
Univerzitetski profesor i novinar Dinko Gruhonjić kaže da građani Srbije itekako ispaštaju i snose posljedice zbog nejasne vanjske politike u Srbiji. Također ističe da tamošnje vlasti sjede na tri stolice, a to su Evropska unija i Amerika, druga je Rusija, a treća Kina.
Jedna mala zemlja poput Srbije, što bi rekli, kad se slonovi tuku, trava strada, jel? A mi ćemo se izgleda opet namjestiti kao dobrovoljni faktor nestabilnosti na Balkanu i samim tim ćemo snositi određene konsekvence.
Gruhonjić ističe da koliko se god činilo u javnosti da je Srbija dobila političku alternativu, to ipak nije tako.
Ova takozvana mainstream opozicija koja je okupljena u nešto što se danas zove Savez za Srbiju, a koju je neko potpuno ispravno i posprdno nazvao Savez za Veliku Srbiju, zapravo napada Aleksandra Vučića sa desnog boka, pokušavajući da dokaže da su oni veći Vučić od Vučića, odnosno da su veći nacionalisti od Vučića, što im naravno ne polazi za rukom, zato što je biračkom tijelu jasno da je Vučić originala, da su oni plagijat.
Boris Varga, novinar, smatra da Aleksandar Vučić, srbijanski predsjednik, provodi dvostruku politiku.
I to je faktički jedna hipokrizija i politika prikrivenih ucena prema Briselu, prema Zapadu, jer oni govore o miru, a ponašaju se kao da se spremaju za rat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini ima između 35 i 50 hiljada patoloških kockara. Procjene su kluba liječenih ovisnika o kocki iz Mostara. U razgovoru za naš radio voditelj kluba, specijalista traumatske psihologije Marko Romić, kaže da među patološkim kockarima ima i mladih i starih, žena i muškaraca, obrazovanih i neobrazovanih ljudi. Razgovarala Aida Đugum.
Zašto ljudi počinju kockati?
Početci su najčešće, rekao bih, nekakva čista znatiželja ili razonoda.
Da li ekonomska i društvena situacija ima utjecaja na povećan broj ovisnika o kockanju?
Vjerujem da ima, mada kad govorimo o tome, ne bismo trebali postavljati stvari tako da krivce za neki problem tražimo u nečemu izvan nas samih. Imamo patološke kockare koji imaju 75 godina, imamo patološke kockare koji imaju 15-16 godina.
I jeste li primijetili neke trendove sad u posljednje vrijeme da se mijenjaju u odnosu na ranije?
Pa mijenja se to što sve više žena postaju patološki kockari i što sve mlađe osobe postaju patološki kockari.
Kolike su razmjere problema ovisnosti o kockanju? Evo, jednom momentu ste govorili o tome. I možete li to kroz primjere objasniti?
Razmjere su prestrašne. Patološki kockar, on napravi dubiozu koja zahvati, ja imam opće reći, do devetog koljena. Mnogi od njih naprave toliko dugova, a istovremeno i toliko prevara raznih ljudi, pojedinaca, rođaka, banaka, da je to apsolutno nemoguće nadomjestiti.
Koliko postoji dugo klub liječenih ovisnika o kocki?
Postoji od 2010. godine. Kroz klub je na razne načine prošlo više od 820 ljudi, ali jedan drugi broj je bitan. A to je onaj koliko je njih koji su prošli tretman najmanje pola godine ili više. E takvih je jako malo, takvih je tek oko 120.
Kakve su metode odvikavanja?
Radimo na dva kolosijeka. Jedno je ono što ja smatram važnim, to je grupni rad. Grupa je ta koja ima nevjerojatnu, ja bih rekao, iscijeliteljsku i motivirajuću moć. To je jedino mjesto gdje oni mogu otvoreno pričati o svom problemu. Jer je patološko kockanje problem koji se krije.
Razgovarala Aida Đugum.
U Banja Luci se održava treća međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu na kojoj učestvuje 500 učesnika iz 45 zemalja. Cilj je da stručnjaci iz različitih naučnih oblasti raspravljaju o najnovijim istraživanjima, inovativnim rješenjima i izazovima iz oblasti medicinskog i biološkog inženjeringa. Gojko Veselinović ima detalje.
Almir Badnjar, predsjednik Društva za medicinski i biološki inženjering u BiH, kaže da se ovom konferencijom pokazuje kako BiH ima potencijala i kapaciteta za razvoj nauke, ali je neophodno veće ulaganje od strane države.
Mi sa kompletnom ovom konferencijom pokazujemo da Bosna i Hercegovina ima kapacitete, da Bosna i Hercegovina ima partnere, ima prijatelje, da znamo gdje su fondovi, samo tražimo od strane države također da se investira malo više u nauku, jer ipak je Bosna i Hercegovina posljednja na listi sa aspekta ulaganja u nauku.
Biljana Čamur Veselinović, sekretarka Ministarstva civilnih poslova BiH, istakla je značajan napredak BiH na povezivanju domaćih naučnih institucija s institucijama širom svijeta.
Bosna i Hercegovina članica programa Evropske unije za oblast nauke i zdravstva, kao što su Horizont, Kosta, Eureka, program za zdravlje, Erasmus i drugi, što nam otvara zaista mogućnosti da se uvezujemo sa naučnicima širom svijeta, da radimo na zajedničkim projektima i da svi zajedno dobijamo benefite od toga.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić kaže da interdisciplinarnost danas pokreće medicinu i da je ova konferencija zbog toga značajna jer povezuje stručnjake iz različitih naučnih oblasti.
I upravo ova interdisciplinarnost omogućava da određena polja koja do sad nisu bila u opticaju, da tako kažem medicinski razmišljamo, da ih otvorimo i upravo to medicinski i biološki inženjering i radi.
Tokom trajanja konferencije bit će predstavljeno 116 radova, održane dvije radionice i forum o IT poslovnom inženjeringu. Također bit će održana i Generalna skupština Europske organizacije medicinskog i biomedicinskog inženjeringa, koja se po prvi put dešava izvan Londona i Brisela, a u okviru konferencije održava se i prvi internacionalni kongres studenata medicine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Saša Ilić iz Srebrenice ima sposobnost da izgovara riječi i rečenice na traške. Tečno govori svojim jezikom, a tekstove iz novina čita na traške, upamti ih, kasnije ih ponavlja u cijelosti u normalnoj verziji. Sadik Salimović.
Saša je svoj jezik počeo učiti od rane mladosti. Za sada nema s kim da komunicira, jer niko u okolini nema tu sposobnost. O svom jeziku kaže:
Aj manz ad mirog da zanu ičer eci nečer i adev sot mitma paz. Kad sam bio mali, to je kao osnovna škola i tako, prvo sam počeo sa čitanjem prostih rečenica, kažemo, iz školskih knjiga i tako dalje, i onda sam postepeno prolazio na veće formate, da kažemo, čitave priče, ne znam, ili pjesme, tako da sam mogu da određene dijelove teksta, veće ili manje, zapamtim, da kažem, većem, manjem domenu dijelovima.
Čitanje riječi i rečenica je veoma teško, ali se može savladati, napominje Saša.
Stalna konverzacija, vježba, traženje novih riječi, težih izazova, mislim da je u tome, mislim da je 90% što kažu vježbe ili rada.
Saša je nadaren i za slikarstvo. Uradio je oko 200 slika. Na svom jeziku, ali uz prevod, o svojim slikama kaže:
Ivo je vodar us ineđar mitičilzar različitim materijalima i u određenom vremenskom periodu.
Saša ove godine završava fakultet i nada se da će u svojoj profesiji pronaći zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz kulture. Građani Sarajeva i ove godine imali su priliku da uživaju u najljepšim notama klasične muzike u izvođenju vrsnih umjetnika. U glavnom gradu BiH održana je muzička manifestacija utemeljena 1972. Sarajevske večeri muzike SVEM. Pratila Dragana Erjevec.
Jubilarno 25. izdanje SVEM-a otvoreno je 10. maja sa koncertom jednog od najznačajnijih pijanista današnjice, maestra Ive Pogorelića u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Na svečanom otvaranju Pogorelić je nastupio uz Sarajevsku filharmoniju izvodeći na jedinstven način koncert za klavir i orkestar u C-molu ruskog kompozitora Sergeja Rahmanjinova. Umjetnički direktor SVEM-a Ninoslav Verber kaže da je svake godine cilj festivala promovisati klasičnu muziku te sarajevskoj publici priuštiti koncerte vrsnih umjetnika koji su trenutno najpopularniji u Europi i svijetu.
Ja moram reći da sam ove godine prezadovoljan što se tiče odziva publike, kvaliteti koncerata će se vidjeti jer su zabilježeni svi audio, video. Ja bih volio da ima više ovakve vrste festivala, ljudi koji gaje klasičnu ili umjetničku muziku. Nemamo konkurenciju, a to isto nije dobro.
Tokom 7 dana festivala sarajevska publika imala priliku da odsluša više od 7 koncerata domaćih i inostranih umjetnika. I pored velike posjećenosti kojom su organizatori festivala zadovoljni, umjetnički direktor Ninoslav Verber ističe da su najveći problem u ovom društvu vlasti političari, koji ovaj festival nisu podržali, ali ni posjetili.
Nisam zadovoljan pažnji ministarstava koji se bave kulturom. Znači oni ignoriraju ovaj festival, njih ne zanima ova muzika. Pa to nam govori da ljudi koji su na vlasti, koji treba da kreiraju kulturu jednog naroda, treba da nekad i po svom defaultu ili kao plaćeni ljudi da dođu po svojoj funkciji, pa nek se muče sat, jedan, dva, ako im to toliko smeta. Nema ih.
Ovogodišnji SVEM završava se večeras u crkvi Svetog Josipa u Sarajevu, gdje će hor opere Narodnog pozorišta i Sarajevska filharmonija izvesti Rosinijev koncert Stabat Mater. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Radio Slobodna Evropa,
program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.